Piet van die Westhuis en saam met jou hier op 98.3. Altyd vir my lekker om tydens die oggendoordenking sommer so van my hart na jou hart toe te kan gesels. En vandag praat ek met jou oor daardie dag toe Jesus verloon is en gevange geneem is uit Matteus 26 vers 47 tot 56. En ek gaan nou vir jou sê hoekom ons hierdie gedeelte vandag dan hanteer. Nou ja, kom ons lees hom. Jesus was nog besig om te praat toe Judas, een van die 12, skielik daar opdaag. Saam met hom was daar 'n groot menigte met swaarde en knippels, gestuur deur die leierpriesters en familiehoofde van die volk. Sy verraaier het vir hulle 'n teken gegee. Die een wat ek soen, dis hy, gryp hom. Hy het dadelik na Jesus gegaan en gesê, "Gegroet, Rabbi," en hom gesoen. Jesus het vir hom gesê, "Vriend, doen waarvoor jy hier is." Toe het hulle nader gekom, Jesus gegryp en hom gevange geneem. En skielik het een van die wat saam met Jesus na sy swaard gegryp en dit uitgetrek. Hy het die slaaf van die hoëpriester getref en sy oor afgekap. Toe sê Jesus vir hom, "Bære jou swaard op sy plek, want almal wat die swaard opneem, sal deur die swaard omkom. Of dink jy nie dat ek maar net my Vader kan vra en hy sal dadelik meer as 12 legioene engele tot my beskikking stel nie. Maar hoe sal die skrifte dan vervul word wat sê dat dit so moet gebeur?" Op daardie oomblik het Jesus vir die menigte gevra, "Het julle soos teen 'n rower uitgetrek met swaarde en knippels om my gevange te neem? Dag na dag het ek op die tempelterrein gesit en onderrig gegee. En julle het my nie gevange geneem nie, maar dit alles het gebeur sodat die skrifte van die profete vervul sou word." Daarop het al die disippels hom in die steek gelaat en gevlug. Nou ja, jy staan dalk nie 'n verloning in die oë nie. Jy staan dalk ook nie 'n kruisiging in die oë nie. Maar ek weet wat jy al in die oë moes staar en dalk wie weet, in 'n kort oomblik van hierdie gesprek af gaan jy dit dalk in die oë moet staar. Iemand naby aan jou maak jou seer. Iemand naby aan jou wat naby genoeg aan jou is, breek jou hart. Jy gaan deur 'n persoonlike teleurstelling. Jy word ontnigter met een of ander waarheid. 'n Persoon vir wie jy liefhet, stel ewe skielik daardie liefde teleur. Iemand wat jy vertrou het, iemand in wie jy geglo het, doen ewe skielik iets wat jou laat wonder, is dit die moeite werd? Hulle laat jou wonder in die woord, laat jou wonder oor vertroue, oor geloof. En soms, as mense goed aan ons doen, dan het ons 'n geneigtheid om na God te draai en te vra, "Waarom laat U dit toe?" Maar daar is 'n baie groter antwoord as daardie vraag. Ons moet egter vra, "Here, wat is die plan en die doel ook met my lewe?" As ons daardie vraag vra, dan is daar baie goed wat geaktiveer word, soos byvoorbeeld, alles werk in goede mee vir die wat die Here liefhet, die wat na sy voorneme geroep is. Want die voorneme waarna jy geroep is, dit omskryf ook die prosesse waardeur elke mens sal moet gaan. En ek leer iets by Jesus in hierdie oomblik. Jy sien Petrus wat saam met hom was, het onmiddellik sy swaard uitgepluk en die oor van Malkus afgekap. Want hy wil Jesus verdedig. Ons kan so baie keer maklik in die vlees optree wanneer dinge met ons gebeur. Wanneer jy deur daardie moeilike spasie moet beweeg van verwerping of verloning. Daardie moeilike atmosfeer beleef van iemand wat hulle rug op jou gedraai het. Ja, dalk daardie persone wie jy geglo het, wat so in 'n oomblik jou teleurgestel het. Ek wil vandag vir jou kom sê, dat teleurstellings onvermydelik. En as ons eerlik met mekaar is, gaan jy ook moet erken, dat jy al mense teleurgestel het. Miskien nie met intensie nie, maar dit het al gebeur, dat jy ook aan die ander kant gestaan het, van die seer van iemand anders. Die oorsaak van iets wat iemand beleef het. Hoe hanteer 'n mens daardie oomblik? En dis wat ek hier by Jesus leer. Hy kyk nie na wat mense doen nie. Hy kyk binnekant toe om te sê, Vader, moet ek deur hierdie proses gaan? Wat moet ek doen terwyl ek in hierdie proses is? Wat behoort my reaksies te wees? Hy groet selfs vir Judas Iskariot en hy noem hom vriend. Vriend, doen waarvoor jy hier is. Hy nooi eintlik vir Judas uit om ook sy doel te kom vervul, ja selfs in Jesus se lewe. Daar is baie mense wat in jou lewe gaan inkom en dit is so die mense die naaste aan jou maak jou die seerste. Hoekom? Want mense ver van jou het nie daar dieselfde plek nie. Jy het mos nie jou hart vir hulle gegee nie. Jy het mos nie jou vertroue teenoor hulle verklaar nie. Maar vir elke gelowige sal daar ook 'n tyd en 'n uur kom. Wanneer ons uit Getsemane uitgestap het, dat ons die lewe in die oë moet staar en op grond van ons oorgawe aan God en Getsemane, gaan ons ook daardie oomblik van verloning en verwerping in die oë moet staar. Moenie bang wees vir daardie uitdaging nie. Weet net een ding, dat as ek en jy verloning kan oorkom, dan is die liefde van God meer in ons lewe onvoorwaardelik. Ek kan mense vandag vertrou met die wete dat hulle maar net feilbare mense is wat my teleur kan stel. Maar dit gaan nie ophou van my kant af kom om mense te bly vertrou nie. Ek sal jou vertrou, al weet ek het 'n onvermoë. Ek gaan jou vertrou, want selfs in daardie breek van vertroue gaan ek gekonfronteer word met hoe ek met die genade omgaan, hoe ek met gebed omgaan, of ek die vermoë al ontwikkel het om mense te kan vryspreek of nie, of ek kan vergewe of nie. En dis iets wat elke mens in hulle lewe moet ontwikkel, om te kan vergewe, om te kan vryspreek, om te kan sê, weet jy, so seer soos wat ek het, so vol is ek van die genade waarmee ek vrygespreek is. Ek vergewe jou. Ja, partykeer kom mense met swaarde en knippels na jou toe. Hulle het beter geleenthede gehad om jou eintlik te kon verraai het en hulle het saam met jou aan tafel gesit. En dan kom soen hulle jou. En hulle het daai plek in jou lewe om so naby aan jou te kan kom. Jesus sê, Petrus, moenie jou swaard gebruik nie, want almal wat die swaard opneem, sal deur die swaard omkom. Wanneer dinge met jou gebeur, vra net die een vraag, wat is God besig om in my lewe te doen? Toe Dawid deur Simei gevloek is, kon hy as koning vir Simei op daardie oomblik onthoof het, maar hy het nie. Toe iets slegs met hom gebeur, toe sê onmiddellik, nee, moenie sy kop afkap nie. Miskien het God dit toegelaat. Miskien is daar 'n groter werk wat hier besig is om plaas te vind. Daardie dinge wat met jou gebeur het in die verlede, kan jy vir 40 jaar saam met jou in 'n woestyn rondsleep. 'N woestyn van bitterheid, 'n woestyn van verwyte, van skuldgevoel, van veroordeling, of jy kan by die kruis in die woestyn gaan staan en erken en bely dat Jesus vir jou kom sterf het, dat hy jou sonde skoon gewas het. En as hy dit vir jou gedoen het, soveel te meer het hy vir jou die krag gegee om ander van hulle sondes te kan vryspreek, selfs dit wat hulle teenoor jou doen. En dit help vir jou om op daardie plek van genade te kan staan, te kan sê, Here, U genade is vir my genoeg. Ek het genoeg genade om mense te kan vryspreek. Ek het genoeg genade om te kan sê, ek lê my swaard neer. Al kom jy met 'n knippel, en al kom jy met jou swaard, ek gaan nie my swaard optel nie. Ek gaan God vertrou om hierdie lydingsuur van my deur te loop. Ek gaan God vertrou om vir my die oorwinning te kan gee. In die opvolgende verse wat daarop lei, word Jesus selfs valslik aangekla. Weet jy hoe voel dit om valslik aangekla te word? En hy het wel die waarheid gedeel, maar die waarheid was nie genoeg nie. Maar so gebruik God die waarheid van sy woord om ons te bevry. En wanneer God jou openbaar en wanneer God toelaat dat jy deur allerlei omstandighede gaan, kan jy hom vertrou. Jy kan opstaan. Nie eens die kruisdood kon Jesus stop om vir ewig te lewe nie. En omdat jy hom ken, kan jy hom ken in al jou lyding, kan jy hom ken in al jou uitdagings van jou lewe. En kan jy die opstandingskrag van dit wat die dood oor jou wil kom bring, kan jy aan die opstandingskrag van God vashou. Daarom kan niks jou skei van die liefde nie. Want as jy in die liefde van God vashou, dan is daar niks wat 'n skeiding tussen jou en God kan bring nie. Maar wanneer jy kies om bitter te wees, wanneer jy kies om mense by name dinge teen hulle te hou, dan kies jy eintlik om aan 'n kant te staan wat sonder genade is. Nou ja, of dit nou Petrus was, of dit nou Malkus was wat Jesus in gevangenis geneem het, of dit nou Petrus was wat hom verloon het toe die haan gekraai het, en of dit nou Judas was wat hom uiterlik voor die ander uitgewys het en hom uiteindelik na sy kruis toe gestuur het. Wat ek en jy moet weet is, groter as die naam van die mens is die werk waarmee God in jou lewe besig is. Moenie vir 'n oomblik mense blameer vir wat hulle aan jou gedoen het nie, reg en verkeerd. In hierdie oomblik wil ek en jy sê, weet jy, ek weet God se wil oor my lewe en wat dit inhou. Ek weet dit gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om my hoopvolle toekoms te gee. Ek gaan hoop ontwikkel terwyl ek deur hierdie pad loop. Miskien word jy onregverdig behandel. Miskien het jy ook voor 'n komitee of 'n raad moes sit en dinge aangehoor het wat jy voor jou siel weet nie die waarheid is nie. Ja, miskien moes jy self in jou binneste inkyk en 'n waarheid van jouself erken wat jy nie eenself na wou gekyk het nie. Dit is so walgelik in jou eie oë dat jy sukkel om dit te kan herken. Onthou die kruisdood. Onthou dat Jesus na jou toe die verlossing gebring het, sodat jy bevry kan word van daardie dinge. Dit was God se plan dat Jesus na die kruis toe sou gaan. Niemand kon dit keer nie. Ja, daar's 'n plan vir jou lewe. En deur die prosesse waardeur jy besig is om te gaan, is God besig om in jou gevorm te word. Is hy besig om gestalte in jou lewe te kry. God is jaloers op jou. Hy gee om vir jou. Sy hart is vir jou. Dis sy intensie dat dit met jou moet goed gaan al die dae van jou lewe. So wanneer jy deur die vallei trek, wanneer jy op die bergtop staan, dat jy altyd sal weet die Here jou God se hart is vir jou. Hy wil by jou wees, hy wil met jou wees, hy wil saam met jou wees. Hy wil jou bring na daardie plek toe waar die verheerliking van Jesus in jou plaasvind. Waar die dood nie eens meer 'n angel het nie. Waar dit wat mense aan jou doen, niks in jou doen nie. Dat jy op die einde van die dag kan sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daar is 'n krag en daar is 'n potensiaal, daar is 'n diepe karakterontwikkeling, wat God besig is in sy gelowiges om dit in hulle te ontwikkel, maar het ontwikkel deur die blootstelling wat ek en jy het. Wil jy net vandag die name van die mense neerlê wat soveel onreg aan jou gedoen het en dalk die teenoor wie jy onreg gepleeg het en net sê, Here, ek gee my oor aan dit waarmee U besig is in my lewe. Kom ek bid saam met jou. Vader, dankie dat ons weet dat die goeie werk wat U begin het, U sal dit volbring. En dat die woord ja en amen is, en dat ek in hierdie luisteraar as 'n woord nooit leeg na U toe sal terugkeer nie, maar dit wel behaaglik sal doen en vind waartoe U ons gestuur het. In Jesus naam, amen.